Pacea Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. A avut loc primele negocieri între partidele de centru-dreapta din Parlamentul de la Chișinău.
A fost o discuție necesară, este un pas important în acest proces de negocieri pe care putem să-l constatăm că a început. Nu va fi ușor, dar necesar.
Partidul Democrat continuă însă tratativele și cu Partidul Comuniștilor.
Miște de externe ai Poloniei și Suediei se află la Chișinău. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere.
Ministrii de externe ai Poloniei și Suediei, Radoslav Sikorski și Carl Bildt, au îndemnat liderii politici de la Chișinău să folosească ceea ce au numit momentul unui avantaj unic apărut în istoria țării de a duce Moldova pe calea integrării europene. După discuții la partidele angajate în negocieri post-electorale, ministrul polonez a spus că Moldova are șansa unei echipe guvernamentale de vis dacă liderii politici dau dovadă de chibzuință.
And if they do that, by coming here, we just wanted to say that we in Europe, we care.
Dacă liderii politici fac acest lucru, venind aici am dorit să le spunem că nouă în Europa ne pasă și suntem gata să-i ajutăm, a spus Radoslav Sikorski. Vizita celor doi miniștri, supranumiți părinții parteneriatului estic al Uniunii Europene, va fi urmată săptămâna aceasta de vizita ale Comisarului European pentru Extindere și Președintelui Parlamentului European. Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a spus că negocierile trilaterale de astăzi cu liderii liberal-democrați și liberali ar fi un posibil punct de pornire pentru formarea unei alianțe.
Ar fi, într-adevăr, un punct de plecare în anumite circunstanțe, să vedem cum se vor dezvolta aceste circunstanțe.
Lupu a dezmințit din nou că ar fi ajuns deja la o înțelegere cu Partidul Comuniștilor pentru înființarea unei coaliții de guvernare de centru-stânga.
Nici într-o direcție, nici în altă direcție nu este semnat absolut nimic. Vorbesc serios și responsabil.
Liderii liberal-democraților și liberalilor au spus că obiectivul lor rămâne refacerea Alianței pentru Integrarea Europeană împreună cu Partidul Democrat și că negocierile trilaterale vor fi reluate în cursul după amiezii de vineri. Președintele american Barack Obama i-a mulțumit omologului său polonez Bronislav Komorowski, aflat în vizită la Washington, pentru sprijinul acordat de Polonia ca țară vecină cu Rusia noului tratat ruso-american START. Statele Unite și Rusia au semnat noul tratat de reducere a armelor nucleare în luna aprilie, dar documentul nu a fost ratificat încă de Senatul american. Convorbirile purtate de Obama și Komorowski la Washington au loc după ce WikiLeaks a publicat depeșe confidențiale în care diplomații americani descriu frustrarea Poloniei din anul 2008, când a aflat că nu va primi rachete americane Patriot pentru a-și întări sistemul de apărare. Ministrul de Externe al Australiei, Kevin Rudd, a spus că Statele Unite sunt de vină pentru scurgerea a mii de depeșe diplomatice confidențiale din sistemul american și nu fondatorul australian al WikiLeaks, Julian Assange.
Mr. Assange is not himself responsible for the unauthorized release of...
Ministrul australian a mai spus că lui Assange trebuie să îi se recunoască prezumția nevinovăției și că Australia îl va sprijini ca pe oricare alt cetățean arestat în străinătate. Assange a fost reținut marți la Londra pe baza unui mandat internațional emis de Suedia, unde este acuzat de viol. Fondatorul WikiLeaks respinge acuzațiile și spune că sunt motivate politic. Oficiali palestinieni și-au exprimat dezamăgirea profundă în legătură cu eșecul Statelor Unite de a convinge Israelul să înghețe pe încă 3 luni extinderea coloniilor în Cisjordania pentru a face posibilă reluarea negocierilor de pace. Statele Unite au anunțat marți că renunță la aceste încercări. Convorbirile de pace directe între israelieni și palestinieni au fost reluate pe 2 septembrie după o pauză de 20 de luni, dar s-au oprit după câteva săptămâni, când a expirat un moratoriu israelian asupra extinderii coloniilor.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Cele 3 partide parlamentare din fosta Alianță pentru Integrare Europeană s-au întâlnit pentru prima dată, marcând începutul negocierilor pentru formarea unei posibile noi coaliții de centru-dreapta, ceea ce nu înseamnă că Partidul Democrat a renunțat la tratativele cu Partidul Comuniștilor, așa că situația rămâne incertă și confuză. Liliana Barbaroșie are mai multe informații.
Liberalii și democrațiile reproșează liberal-democraților că ar fi utilizat în propriile interese electorale poziția bună ocupată în coaliția de până acum și de aceea au primit fără mare entuziasm oferta de guvernare a acestora, care reprezintă practic o reeditare a Alianței pentru Integrare Europeană. Astăzi însă, după ce au discutat în format trilateral la Palatul Republicii, liderii celor trei partide au afirmat că acceptă oferta liberal-democraților ca punct de plecare negocieri și că facerea alianței este un lucru posibil.
Ar fi, într-adevăr, un punct de plecare în anumite circunstanțe, să vedem cum se vor dezvolta aceste circunstanțe. Să nu uităm o frază, dacă nu greșesc eu, biblică, că diavolul, ca de obicei, se ascunde unde? În detalii. Deci, e nevoie să discutăm detalii.
A spus Marian Lupu. Liderul democraților a căutat să dezmintă din nou că ar fi ajuns deja la o înțelegere cu Partidul Comuniștilor, dar a spus că nu va renunța deocamdată la negocieri cu niciuna dintre părți. La rândul său, liderul PLDM Vlad Filat a descris convorbirile trilaterale drept constructive și a spus că are încredere în partenerii săi și în șansa să ajungă cu ei la o înțelegere.
Noi am avut o discuție bună astăzi, o discuție constructivă, având obiective comune. Obiectivul nostru este ca să asigurăm o coaliție de guvernare pentru o perioadă de 4 ani de zile. Noi privim lucrurile în sens pozitiv. După cum ați văzut, Partidul Democrat a fost parte în acest proces al negocierilor de astăzi și privim lucrurile cu încredere că pentru viitor va continua acest proces ca în final să ajungem la soluții.
Iată însă ce a declarat liderul liberal, Mihai Ghimpu.
Faptul că ne-am așezat astăzi împreună trei la o discuție trilaterală e un semn bun. Am discutat cum vedem noi o guvernare durabilă, o guvernare în favoarea cetățenilor, realizând obiectivul principal, integrarea europeană. Eu sper, cum am zis, că sunt șanse.
PLDM-ul este al doilea ca mărime grup parlamentar în noul legislativ și propune o reeditare a Alianței pentru Integrare Europeană, în care Vlad Filat să fie premier, Mihai Ghimpu speaker și Marian Lupu președinte. Dar Lupu a lăsat să se înțeleagă că așa cum această alianță nu are voturi suficiente pentru alegerea șefului statului, până ajunge în fotoliul prezidențial și-ar dori funcția de președinte al Parlamentului. Întrebat dacă ar fi dispus să cedeze această funcție lui Marian Lupu până la depășirea crizei politice, Mihai Ghimpu a spus:
vom examina în contextul toate celelalte probleme ce țin de guvernarea durabilă a Republicii Moldova, nu pe un an, dar pe 4 ani.
Convorbirile celor trei partide vor continua în după amiaza zilei de vineri. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
La invitația ministrului de externe Iurie Leancă, la Chișinău se află ministrii de externe din Polonia și Suedia, cele două țări care au lansat parteneriatul estic. De data aceasta însă, cei doi ministri sunt mai interesați de viitorul politic al Republicii Moldova, de evoluția negocierilor vizând formarea unei coaliții și s-au întâlnit cu reprezentanții partidelor parlamentare. Lucia Deaconu relatează.
Ministrii de externe al Poloniei și Suediei, Carl Bildt și Radoslav Sikorski, au venit la Chișinău la invitația omologului moldovean Iurie Leancă pentru un schimb de opinii despre reuniunea ministerială a parteneriatului estic, care urmează să aibă loc la 13 decembrie la Bruxelles. La această reuniune urmează să se discute despre perspectivele parteneriatului, program de colaborare cu Uniunea Europeană, în care este cooptată și Republica Moldova. Oficialii celor două țări au declarat într-un briefing că Moldova se descurcă foarte bine în parcursul său european și, dacă va continua acest vector, va beneficia din plin de integrare economică și, eventual, de un regim fără vize pentru cetățenii săi, a menționat ministrul polonez Sikorski. Eforturile de integrare europeană sunt apreciate de Uniunea Europeană, a adăugat Bildt, ministrul suedez de externe, subliniind că acestea s-au accelerat mai cu seamă în ultimul an, lucru pe care îl crede benefic și pentru Moldova, dar și pentru Uniunea Europeană. Ministrii polonezi și suedezi au mai spus că Uniunea Europeană și-ar dori să vadă cât mai curând o guvernare care să continue cursul european al Moldovei, dar au subliniat că formarea coaliției de guvernământ este o chestiune exclusivă ce ține de responsabilitatea autorităților Republicii Moldova. Bild și Sikorski au confirmat că s-au întâlnit cu liderii tuturor formațiunilor politice care au acces în Parlament după alegerile din 28 noiembrie, cu care au discutat perspectivele de viitor ale Moldovei.
And we have come here to listen to the leaders of all of the political parties.
Am venit aici să ascultăm care sunt viziunile lor și să vedem ce cred ei despre derularea acestui proces mai departe. Pentru noi a fost interesant să ascultăm diferite voci și diferite opinii, a spus Carl Bildt. Bildt și Sikorski au amintit că Moldova ar putea să profite de ceea ce ei au numit o ocazie favorabilă pe care o are acum, când Uniunea Europeană vrea să o ajute. Dar depinde de liderii celor patru partide care au acces în Parlament, dacă vor fi în stare să-și gestioneze așteptările și să formeze o echipă care să propulseze Moldova mai departe, a subliniat ministrul polonez Sikorski. Cei doi miniștri au reiterat spre sfârșitul briefingului că Uniunea Europeană rămâne în continuare un susținător al Republicii Moldova în efortul său de integrare europeană. De la Chișinău, Lucia Deaconu pentru Radio Europa Liberă.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu George Dura, cercetător la Centrul pentru Studii Politice Europene de la Bruxelles, pe care l-a întrebat care este semnificația acestor vizite politice, fie de la Moscova sau Bruxelles.
Oficial n-ar trebui să influențeze pentru că trebuie să rămână un proces intern. Pe de altă parte, vin cu un mesaj, cred că destul de clar. Ceea ce comportă mesajul lor este că vor, pentru binele Moldovei și pentru binele Uniunii Europene, să fie o alianță pro-europeană. Și de aceea merg și discută cu liderii din fiecare partid. Polonia și Suedia sunt ambele țări care au propus parteneriatul estic. Sunt ambii lideri politici, sunt ambii foarte pro-europeni și în sensul că ar vedea cu ochi favorabil o lărgire a Uniunii Europene către țările din spațiul post-sovietic, așa că se vede în ce măsură ar vrea ei un guvern pro-european în Chișinău, adică un guvern care nu numai se integrează de ochii lumii cu Uniunea Europeană, dar cu adevărat și care ar deschide și o cale spre o eventuală aderare.
S-a discutat cu toate patru partide.
Cred că au stat foarte mult de vorbă cu Partidul Democrat și în sensul ăsta cred că...
Și foarte puțin cu Partidul Comun. Comuniștilor, doar un sfert de oră.
Pentru că acolo se cunoaște poziția, se știe că există o voință de integrare europeană mai superficială, pe când cu partidul domnului Lupu au stat de vorbă mai mult, mi se pare, și se știe că acolo rezide cheia formării alianței și eu cred că mai mult decât orice au încercat să-l convingă domnul Lupu despre nevoia de a crea coaliția asta cu partidele liberale.
Occidentul și-ar dori o coaliție pro-europeană la Chișinău, dar Moscova nu ezită să spună că și-ar dori o coaliție de centru-stânga. În cazul ăsta, balanța ar înclina unde?
Nu știu cum se va juca, nu știu dacă acolo e un joc de influență între Uniunea Europeană și Rusia, dar în orice caz mesajul Uniunii Europene sau liderilor politici din Uniunea Europeană a fost unul destul de clar și înainte de alegeri și înainte chiar de campanie electorală și acum cu aceste vizite totuși la un nivel destul de înalt. E nevoie de o coaliție cu adevărat pro-europeană și nu una care zice că da, vrem să ne și integrăm în Uniunea Europeană, după aia vrem și un parteneriat strategic cu Rusia. Sigur că relații foarte bune și strategice cu Rusia vor fi necesare și sunt necesare oricând. Rămâne un partener foarte, foarte important, dar având o perspectivă de integrare mai mare cu Uniunea Europeană, cred că din sine și relațiile cu Rusia se vor clarifica, fiindcă și Uniunea Europeană are din ce în ce relații mai bune cu Rusia. Deci Moldova poate privi și relațiile ei prin prisma Uniunii Europene cu Rusia în timp, nu zic astăzi sau mâine, dar în câțiva ani se poate baza și mai mult pe Uniunea Europeană pentru a-și apăra interesele față de Rusia.
Credeți că e bine politicienii să-și asume responsabilitatea guvernării care ar sta sub paravanul sfătuitorilor din exterior?
Nu cred, ține de maturizarea clasei politice și, până la urmă, de suveranitatea unei țări. Ca politician n-ar trebui să aștepți să vină oameni politici din exterior să-ți spună cum să te comporți, adică cum să formezi guvernul, cu cine și așa mai departe. Deci asta e, încă o dată, atestă un fel de imaturitate, nu specific a clasei politice, dar a culturei de a face politică și tot timpul faptul că e nevoie tot timpul de un sprijin din exterior sau de un semn din exterior ca să se facă următorul pas. Sigur că Moldova e un stat mic, un stat cu dificultăți mari și tot timpul a avut o relație mai complexată față de vecinii mai mari.
A fost cercetătorul George Dura în dialog cu Valentina Ursu. Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla de ce zona euro rămâne amenințată de pericolul unui colaps financiar.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Pentru premierul luxemburghez Jean-Claude Juncker, președintele așa numitului grup euro, Germania acționează de-a dreptul anti-european pentru că la ultima ședință a ministrilor de finanțe a respins principial noi fonduri sau mecanisme de ajutorare a țărilor aflate în dificultate financiare. În opinia Berlinului, de vină nu este euro, ci politica fiscală neglijentă a țărilor respective, care nu se pot aștepta să fie mereu salvate de plătitorul de taxe german. Iolanda Bădliță are mai multe detalii.
În timp ce publicația germană Der Spiegel explică în imagini întunecate, citez, cum și-a distrus Europa moneda și vorbește despre eforturile fără prea mare succes făcute de guvernele europene de a ține în frâu criza, publicația olandeză Throw afirmă, citez, criza datoriilor dezbină Europa. Der Spiegel scrie că liderii europeni favorizează un crac financiar mult mai grav decât cel care a urmat căderii băncii Lehman Brothers în 2008. Salvarea la infinita a statelor nemai fiind de ajuns, Eurogrupul studiază două opțiuni. O garanție generală care să acopere toate țările zonei euro pentru obligațiunile fiecărui stat, o idee care câștigă teren în Germania, sau crearea unor euroobligațiuni emise în comun de toate țările, creând astfel o garanție comunitară cu o dobândă unică pentru întreaga zonă euro. O opțiune susținută de Italia și de președintele Eurogrupului Jean-Claude Juncker. Discuțiile din 6 și 7 decembrie de la Bruxelles, în care miniștrii de finanțe din Uniunea Europeană au încercat să găsească soluții pentru a evita propagarea crizei în peninsula iberică, s-au blocat, se pare, în refuzul Germaniei și Olandei de a crește dotarea mecanismului european de stabilizare financiară, care în prezent are un volum de 750 de miliarde de euro, din care 500 de miliarde din partea Uniunii Europene și 250 din cea a Fondului Monetar Internațional. Până în prezent, doar 10% din acest fond a fost folosit. S-ar părea că tot la Bruxelles, Germania și Olanda au respins ideea lansată de Luxemburg și Italia de a institui o agenție europeană pentru datorie, care să emită obligațiuni guvernamentale europene, eurobonduri. Însă șeful Fondului Monetar Internațional, Dominic Strauss-Kahn, care a participat și el la discuțiile de la Bruxelles, a indicat că statele din zona euro ar trebui să pompeze mai mulți bani în mecanismul de stabilitate financiară pentru a susține moneda unică. Înaintea reuniunii miniștrilor de finanțe, la Londra, The Economist avertiza: nu ucideți euro. Liderii europeni au răspuns cu întârziere și timid la presiunile pieței. Grecia și mai nou Irlanda i-au forțat să lanseze planuri de salvare. Aceștia au recunoscut cu întârziere că anumite țări aveau nevoie nu doar de împrumuturi care să le scoată din impas, ci și că sunt incapabile să își plătească datoriile, scrie publicația. Aceasta mai explică faptul că dacă euro va supraviețui, țările creditoare vor trebui să acorde mai mult ajutor țărilor aflate în deficit. Acestea ar putea face acest lucru fie în mod direct, fie prin intermediul băncii centrale europene, care ar putea oferi lichidități băncilor, ori ar putea să cumpere obligațiuni de stat, iar această ultimă variantă pare cea mai palpabilă și este și agreată de Banca Centrală Europeană. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
Mâine 9 decembrie este Ziua Internațională Anticorupție. Legat de acest eveniment, la București a avut loc o conferință internațională cu tema Consolidarea integrității politice în partidele de centru-dreapta din Europa de Sud-Est. O conferință care a fost organizată între alții și de europarlamentara Monica Macovei. Lucian Ștefănescu a stat de vorbă cu Mircea Polițianu, expert în probleme ale societății civile, asistentul doamnei Monica Macovei.
Noi am dorit să avem această întâlnire cu aceste partide pentru că considerăm că instrumentele legale nu sunt de ajuns pentru a combate fenomenul corupției. Evident, lucrurile merg înainte în ceea ce privește intențiile doamnei Macovei de a ajuta la crearea unui mecanism anticorupție la nivelul Uniunii Europene, dar trebuie să încercăm și abordări alternative, și anume să mergem la cauzele corupției în structurile politice. Noi am adoptat în cadrul acestei conferințe o rezoluție care conține recomandări, principii și chiar standarde etice adresată partidelor de centru-dreapta din Europa Centrală și de Est și nu numai.
Ce conține concret această rezoluție?
Să Sunt două părți ale rezoluției. Una conține constatări care se referă la faptul că nepotismul, corupția și clientelismul reprezintă probleme răspândite în Europa Centrală și de Est, că cetățenii consideră în majoritate că partidele politice sunt în topul corupției. În a doua parte a rezoluției sunt definite principii generale sub formă de recomandări și chiar criterii de integritate. Ca să rezum, participanții au considerat că există două obiective de reformă instituțională pe care partidele de centru-dreapta trebuie să le urmeze. În primul rând, adoptarea unor criterii de competență și de integritate, care se referă la promovarea resurselor umane în interiorul partidelor și în cadrul instituțiilor publice, iar al doilea obiectiv este crearea unor mecanisme funcționale, eficiente și rapide de implementare a acestor criterii. Și aș putea spune că implementarea este cuvântul cheie. Altfel, noi am mai vorbit despre anticorupție, despre norme de integritate. Ceea ce lipsește este reforma instituțională, metodele de implementare. Și noi considerăm că statutele partidelor politice de centru-dreapta trebuie schimbate, atât în beneficiul cetățenilor, cât și în beneficiul acestor partide.
A fost Mircea Polițanu, expert în probleme ale societății civile și unul din organizatorii Conferinței Internaționale de la București cu tema Consolidarea integrității politice în partidele de centru-dreapta din Europa de Sud-Est.
Ce scrie presa de la București, aflați ca în fiecare seară de la Tania Radu.
Guvernul de la Chișinău, în chinurile afacerii, se intitulează analiza lui Vlad Dobescu din evenimentul zilei. Dificultatea clarificării ar veni din ascensiunea rapidă a Partidului Liberal-Democrat condus de Vlad Filat. PLD a obținut 12 mandate în plus în Parlament, ceea ce îi permite să propună varianta care îl avantajează cel mai mult, și anume desemnarea primului ministru, funcția care s-a dovedit cea mai bună locomotivă electorală. Prin comparație, se explică în articolul din evenimentul zilei, interimatul de șef al statului, asigurat de liderul liberalilor Mihai Ghimpu, nu i-a adus acestuia decât ponoase. Nici alegerea pe care ar trebui să o facă democrații nu e ușoară. După dezvăluirile Wikileaks despre suma fabuloasă pe care i-ar fi oferit-o Vladimir Voronin ca să treacă de partea comuniștilor, Marian Lupu nu prea mai are cum să bată palma cu fostul președinte, mai ales că nici coaliția PD-PCRM n-ar avea suficiente voturi ca să impună președintele. Democrații, se mai spune în cotidianul de la București, încearcă să obțină un rol mult mai mare în executiv, peste nivelul procentelor obținute în alegeri. Ar fi vorba despre introducerea deciziilor prin consens, exact ca în Parlament, pentru alegerea șefului statului. Publicația Foreign Policy România din grupul Adevărul publică un interviu cu jurnalista Stella Popa, cu valoare de analiză asupra contextului presei din Republica Moldova. Considerațiile sunt prilejuite de lansarea unei ediții pentru Moldova a cotidianului Adevărul. Rezumatul pe care Foreign Policy îl face opiniilor Stelei Popa susține că presa moldovenească este aproape liberă, că noile distorsiuni din acest domeniu vin dinspre economic. De asemenea, se afirmă că vechea presă de opoziție critică inclusiv puterea pro-europenistă, în timp ce publicul se așteaptă ca presa venită din România să fie deja europeană. În sfârșit, se face observația că fenomenul de tabloidizare este mult mai puțin evident dincolo de Prut, explicația fiind mentalitatea mai degrabă rurală a consumatorilor de presă din Republica Moldova. Un comentariu din România Liberă, semnat de Cristian Ghină, se referă la problemele corupției în raport cu partidele politice și mai ales cu Partidul Democrat Liberal, aflat la guvernare în România. Ghină arată că PDL a încercat să fie un partid anticorupție și a eșuat. Alte partide, precum socialdemocrații sau liberalii, nici măcar nu și-au pus problema. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Sviatoslav Richter, celebrul și legendarul pianist rus, a concertat la Chișinău de 7 ori în perioada anilor 1960-1980, relativ puțin în comparație cu aparițiile sale în alte orașe ale Uniunii Sovietice. Din păcate, urmele sonore ale trecerii sale prin capitala Moldovei nu există pe disc. La Chișinău, în mare măsură ca și la București, exploatarea arhivelor istorice muzicale ale radioului de stat și utilizarea lor în scopuri culturale stagnând, în ciuda libertății regăsite de 20 de ani. Am regăsit însă zilele acestea o mențiune a unei treceri obligate a pianistului prin Chișinău la sfârșitul anilor 60 într-un volum de evocări și amintiri recent apărut la Paris. Viziuni fugitive, cum se intitulează volumul, care în ediția rusă a fost publicat de Muzeul Pușkin la împlinirea 10 ani de la inițierea festivalului muzical Nopțile de Decembrie de la Moscova, reunește amintirile actorului Dimitri Dorliac, nepot al soției lui Richter, soprana Nina Dorliac. Dimitri, rămas orfan de mic, a fost crescut în casa celor doi artiști, iar la maturitate, devenit un actor relativ cunoscut, a continuat să trăiască în preajma lui Richter, însoțindu-l adesea în turneele sale. În anii 60, odată cu dezghețarea treptată a relațiilor internaționale, lui Richter i s-a permis să călătorească și să concerteze și în Occident. La sfârșitul deceniului, Dimitri și pianistul, care de regulă refuza să se urce în avion, porneau într-o lungă călătorie cu mașina spre Grecia, cu escale de concert prevăzute la București și Sofia. La granița cu România au fost însă opriți, iar ofițerul rus care le-a controlat pașapoartele i-a spus sec lui Richter să-și ia bagajele și să treacă frontiera, fiindcă era așteptat de partea cealaltă, însoțitorii săi neavând viza necesară de călătorie. Richter a refuzat supărat și împreună cu Dimitri s-au îndreptat spre Chișinău, pianistul plănuind imediat în felul său original să concerteze în orașele din regiune și să facă o vizită la Odessa, orașul tinereții sale. Escala la Chișinău s-a soldat cu o plimbare a pianistului prin oraș, în timp ce Dimitri obținea, după peripeții la miliție și la Ministerul de Externe al Republicii Moldovene, viza oficială spre nemulțumirea lui Richter. La Atena, Richter fusese invitat cu un an în urmă. Invitația transmisă pe căi oficiale nu parvenise însă familiei Richter și la protestele Ninei Dorliac și ale părții elene li s-a explicat că ea sosise totuși la Ministerul Culturii la Moscova, unde fusese însă înmormântată. Motivul îl constituia fuga în Occident a balerinului Rudolf Nureev, invitat și el la festivalul din Grecia, și teama oficialităților ruse că Richter l-ar fi putut întâlni. De la Chișinău, Richter și nepotul său și-au reluat drumul spre România, fiind din nou opriți la graniță, unde, într-un episod comic, li s-a sugerat să urce pe podul de trecere în marș arier până la linia de demarcație, unde îi aștepta o mașină românească, în care și-au mutat bagajele. Cele două concerte de la Atena i-au adus lui Richter un cașet de numai puțin de $16,000, din care pianistul primea doar 600, restul fiind reținuți de Biroul Național de Concerte al URSS. Așa erau vremurile, astăzi adesea uitate. Sviatoslav Richter, marcat pe viață de uciderea tatălui său de naționalitate germană de către KGB la începutul celui de-al doilea război mondial, urmărit îndeaproape de serviciile de securitate în anii 50, iar apoi la curent cu faptul că în anturajul cuplului său erau infiltrați informatori, a rămas până la bătrânețe fidel lumii muzicale și prietenilor săi muzicienii ruși. Un amestec de geniu, naivitate, orgoliu și originalitate, concentrat intens asupra muzicii sale, Richter declara în familie, poate și pentru microfoanele securității, singurul lucru care efectiv îți dă dorința să părăsești țara aceasta îl constituie toaletele publice. Rămân în urma sa sutele de înregistrări făcute în Rusia, între care și cea istorică apărută recent din arhivele Muzeului Pușkin la Casa Melodia, din concertul inaugural al festivalului muzical Nopțile de Decembrie, din care puteți asculta aici un fragment.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Ce puteți citi în săptămânalul Literatură și Artă, aflați de la Nicolae Dabija, redactor șef al publicației.
Acest număr de săptămânal vorbește pe larg despre un eveniment remarcabil. La 30 noiembrie, în ajunul Zilei Naționale a României, în sediul Parlamentului European de la Bruxelles, a fost omagiat în cadrul unei sesiuni speciale cărturarul român Dimitrie Cantemir, cu prilejul aniversării a 300 de ani de la urcarea acestuia pe tronul Moldovei. Publicația mai inserează un apel către partidele de orientare liberală și democratică din Parlament de a reface Alianța pentru Integrare Europeană, conținând o propunere de a convoca la 26 decembrie, cu două zile mai înainte de a se desfășura prima ședință a noului Parlament în orașul Chișinău, o mare adunare națională. Apelul este semnat de peste 250 de scriitori, oameni de cultură, între ei Mihai Cempoi, Spiridon Vanghelie, Mihail Gheorghe Cibotaru, Andrei Strâmbeanu, Valeriu Matei, Eugen Gheorghiță. Se referă în articolul trimis la Uniunea Scriitorilor scriitorilor fără Mihai Cempoi, la evenimentele care se întâmplă și nu se întâmplă la Uniunea Scriitorilor după ultima adunare generală scriitoricească. Nina Josu vorbește despre Congresul Spiritualității Românești, care s-a desfășurat acum o săptămână la Alba Iulia, în cadrul căruia, pe Aleea Scriitorilor din Alba Iulia, a fost dezvelit un bust al poetului Adrian Păunescu în preajma bustului lui Grigore Vieru.
Hai să încheie ședința de seară a emisiunii Europei Libere. Ilana Ciurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.